Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Care gli ascoltantoi, l'esquipo della Esperanto Redazio, il core vin dankas pro via fidela contribuo cae rapportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia al sendo de la 21 de marzo 2021. Compreneble ni bonvenigas vin cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Anca uni invitas vin, segvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Memoru ke vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu / linio EO. Kaj vi havas kroman eblecon, tio estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venuntaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Caraj aŭskultantoj, nia unua programero proponas al vi komentarion de nia kolego Guillermo Alvarado pri lecionoj de pandemio.
La mondo estas envolvita en malegala concurado, cele vaccinadon, cun la espero brensi la pandemion de la COVID-19, kiu por kelkai, malmulto, evoluas en rapidai automobiloi, dun la aliai iras motorcicle, kai la granda plimulto piedcuras, kelkai ec sen shue. Mi consideras gin la plei exacta bildo de la situaxio, tiel que nun tempe, 80% de la immunisiloi concentrillas en deco da landoi, cae 20% estas distribuata en la cetero de la terglobo, quie pro diversae cialoi, quelcae ancora ne successis aplici unu solan dosum. Dante unu iaro, quian tiu ci tragedio comencigis, quelcae el ni havis la esperon che danke al gi ne farigius pli bonai, che la registaroi cae la popoloi comprenus che por savigi tiam ni debus savi ciuin, sed nun mi constatas che la criso malcaxas la plei malbonan flancon de quelcae. Kiel pruvo estas la okazaĵoj nunaj en Usono, la plej reŝa kaj egoista potenco. De antaŭ nelonge, dum gazetara konferenco, oni demandis al la gazetara sekretariino de la Blanka Domo, Jen Psaki, ĉu la administracio de Joe Biden pretas dividi la vaccinojn akumulatajn en milionoj. La respondo estis seka: ne, ĉar unue ni uzos ilin kun la usonanoj. Tre proxime de la norda potenso, ye naudec meilui nauticae, sude de Florido estas Cubo, eta archipelago sen grandai en naturae rimedoi, brutale frapita de sed quia sinteno estas tute alia. La insula personaro sanitara alte qualificita cun laboras en la batalo contra la pandemio quie ai gi estas vocita, ecce in Europae landoi, demonstrante che solidarexo ne estas doni tion, quio malbancas, sed vidi tion quion vi posedas. Tre baldau, gi estos la unua lando de Latinameriko kaj Karibio, quiu havos siain proprain vaccinoin contra la nova coronaviruso. Historia momento, kaj neniu devas dubi, pritio che launexese gi metos tion el trovon je la servo de la aliai. Tiel estis farita, ĉu vi memoras, kiam ĝi rekaptis la vojaĝantojn de la kruzadŝipo Brita, al kiu ĉiuj landoj, inkluzive de Usono, fermis siajn pordojn, kaj same faris la havenoj pro timo al la COVID-19. Tiu estis sindonema ago, pri kiu mi vidis neniun artikolon en la grandaj amaskomunikiloj, nun kiam oni revuas la unuan jaron de la pandemio. Tio indicas che quiam oni educas tiaen valoroin alla homo, gi povas esti nobla cae altruista, cae male, gi povus igi la plei malbonan malamicon de sia propra specio.
Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso.
Caregi auscultantoi, hodiau la 21 de marto, oni celebras la tagon de la poesio. Tial ni proponas al vi conatigi con la elstara cuba poetino Carilda Oliver Labra, quies cent iaran nascis da Trevenon, oni festos venondiare en Matanzas, urbo situanta oriente de Havano, quies si nascigis en la iaro 1922. Carilda Oliver studis juron en la Havana Universitato kaj oficis kiel juristino en sia naskiĝurbo, kie aldone ŝi instruis desegnadon, pentradon kaj skulptadon. En la enkondukaj vortoj de ŝia populara poemaro "Sude de mia gorĝo" de 1949, ŝi klarigis la privilegian spacon donatan al la sudo, kiu iĝas la forta kerno de sia poezio. Dio, kiel la loco el kie originas la discurso. Carilda consideris que publicigi versoin estas malcobri veroin, kiu eĉ ne suspectatas el la interno, kaj alimaniere ili estintus ne confesitai. Pro tio mi hesitis malfermi mian poezion. Sed subite io stranga kaj confusa okazis. La paroloi tremantai ex supreniris sempermese al mia gorgio, nepre el la sudo. En la vercaro de Carilda ancau elstaras la poemaroi memoro de la febro de 1928, am versoi 1973, la seibo almidiris 1979, malaperas la polvo 1983, cae malaperis viro el 1993. Bedaurinde multae recensistoi taxis sian vercon kiel erotica cae esch clisha. Spite al tio che sia verco quasau antauas tiun de siai samtempuloi pro la malfermezzo, realismo cae conversazia tono lau acertas aliai recensistoi. Siui ia consentas che sia poesio plenuma socian funcion, char spegulas l'asperton de la virinoi nunai cae estontai, qui povas malcobri en tiu riscia vercaro sia in propria insentoin cae espertoin. La poemoi de Carilda estis traducitai al plurai lingvoi, cae sendube si estas unu el la plei elstarai poetinoi hispanamericai, gainintoi de gravai literaturai premioi, interalie la Nazia Premio de Poesio en 1920, cae la Premio de Hispanamerica Evento, organizita de la Ateneo America de Washington, ocase de la Trixen y Arillo de Sor Juana Inés de la Cruz, plus la Nazia Premio de Literaturo en Cubo. Carilda Oliver Labra, forpasis en la Yaro de 2018, y en fragmento el Shia Poemo de Dichita a la Patrino. Patrino mia, cuxanta en letero, cae en riproch malnova, netrovebla, restu por xian chitie en la centro. Del roso completa, nedisigebla, patrino mia, cuxanta tion for, satigita de neggio cae nebulo, atendu que mi venos, cae sunigos vian memon. Patrino mia, cuxanta en letero.
Cara io ascoltanto nia musica propono hodiaŭ venas per la arto de la hungara cantisto ĵus forpasinta Josefo Dinges. Ni proponas al vi lian version de la poemo de Lázaro Ludovico Zamenhof, Ho mia cor.
Ho mia cor, ho mia cor, ne batu man tranquille. El mia brusto non ne salto. Iam teni vin ne povas ni facile, ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor, ho mia cor, post longa laborado. Ciu mi ne vencos en decida vor. Suffice tranquilligio del batato, o mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor.
Cae charni festas la tagon de la poesio, y en declamo de nia cun laborantino Ismari Lescano. Si declamos la poemon tre conata de Zamenhof, pregio sur la verda standardo. Agrablan auscultadon.
Albi, ho potenza sen corpa mistero, fortego la mondon reganta. Albi granda fonto del amo caivero, cae fonto de vivo constanta. Albi, quium ciui malsame presentas, se ciui egale en coro vin sentas. Albi qui creas, albi qui regias, hodiaŭ ni preĝas. Albi ni ne venas cun credo nazia, cun dotmoj de blinda fervoro. Silentas nun ĉiu disput religia, kaj regas nun credo de coro. Cun gi, kiu estas ĉe ĉiuj egala, cun gi la plej vera sen trudo batala, ni estaras nun filoj del tuta homaro ĉe via altaro. homaron vi creis perfecte caibele, segi sin dividis batale, popolo popolon atacas cruele, frat fratum atacas chacale. Ho quia en estas vi forte misera, auscultu la voce del pregio sincera, redonu la pazzon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali por reunigil homaron. Subteni nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki lavaro. Donad su vi venon al nia laboro, donad su vi forton al nia fervoro, che cian ni, contra guataco y sovallai, nin tenu curallai. La verdan estandardon tre alte ni tenos, gisignas la bonon cae belon. La forto mistera del mondo nin venos, cae nian atingos nit celon. Ni inter popoloi la muro indetruos, cae ili et cracos, cae ili et bruos, cae falos por cian, cae amo cae vero, et regos surtero. Cunillu la fratoi, plectillu la manoi, antauen cum pazzai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi, ni ciam memoru pribon del homaro, cae malgrau malhelpoi sen halto caestaro, al fratar la celo, ni iru ostine, antauen sen fine.
Cara io ascoltanto, ieni a rigardo all'esperantuio. Hodio mi attentigas vin pri gazetara comunico de Universala Esperanto Asocio por informi pri nova red posta adreso cae lin dato por la belartae concursoi 2021. Las novembre, UEA alvocis al partopreno en la 72a ocasigo de la belartae concursoi en 2021. Ciui detaloi pri partopren reguloi cae premioi troveblas en la gazetara comunico numero 912, ce uea.org. Tamen, pro technicae problemoi, bedaurinde, ne eblas nun tempe aliro alla antaue indicita retposta adreso siofero@gmail.com. Dum team provas solvi la alir problemon alla retposta adreso, UEA petas ciuin candidatoin sendi au resendi sia in concursa in proponoin alla nova retposta adreso boco@soo.uea.org copie al belartaiconcursoi@gmail.com. Same ili petas de la comunumo landai asocioi cae inform grupoin disconigi pri tiu problemo, tiel che la candidatoi povu sendi, au resendi, alla funccianta adreso. Por ne malhelpi candidatoin, la lindato por accepto de proponoi estas procrastita gis la 30 de aprilo 2021. Ciui alia informoi, inclusive de la fisicae adresoi, restas validai. UEA dankas vian comprenemon kaj kalkulas je via helpo por disconigo cele al unu plia sukcesa okazigo de la belartaj konkursoj.
Radio Habano Cubo, via amika voĉo tra la mondo jubileas. Yes, la unuan de mayo, Shillare, Radio Habano Cubo, la internacia vocio de Nialando, la sola el sendanta per malongai ondoi, festos, sciences decan jubileum. Y estas la vocio plurlingua de Cubo, cum vasta cae diversa familio tra la mundo, quiu portas amican mesajon en sep lingvoi. Anca oni devas diri che ec de la iaro 1988 gi malfermis la pordoin ancau al Esperanto. Radio Habano Cubo, amica vocio tra la mondo jubileas. Pasin dimanche la degvaran de marto, la cubai esperantistoi virtuale rendezvous che la canalo de Kea, che la socia reto Telegram, quies nomo estas Esperanto Cubo. Ni faris tion pere de Bosch sesio, quio estas nova eblezzo de la apo. Tiu tago oni festis inlande, la nacian tagon de jornalistoi, ni omagi speciale la laboron de Radio Habano Cubo, quiu farillos xillare ses de chiara. La aranjo consistis el virtuala foiro, qui es unua programero estis musica presento de nia cara tresestino cae esperantistino, Hani Quiñones Valdés. Si regalis nin cum versio de Ridetu, canzono verkita de Charles Chaplin. Poste ni debatis pri tri libroi en Esperanto, unu pri gramatico, alia pri humuro, cae croma pri socio. Poste ni interparolis pri intercultura i valoroi de Esperanto, cae kion la internaxia lingvo alportis al nisciui. Ien fragmento de la ocasasioi.
Ridetu malgrau via cor, suferas, ridetu, esta chainas que gi crevas, kian aperas, nuvo jan vi.
Aspetta spizzo kai tio estas vere libro por le, por ridi yes tio estas bonega kai kun tre bone el pensita y ni diru scherzo y yes, yes bonega libro mi legis pri yes. La rondo familio yes mi legis jin antau kel kayaro y kai tio estas tre interesa libro chefe y yo mete pri tractas la temon pri de nazca y esperantisto de familio y que usa esperanto en la heimo uiotía ni digo chu.
Este es ege besonata momento por ni shiu y profite la rimedo en que ni habas en tiu shi malfaxila y momento y cae ne forgesi quion multe da joyo donaxa salin esperanto.
La economía en la tagordo de la OCA Congreso de la Partio. La OCA Congreso de la Comunista Partio, que usa sios entre la decesa, cae de gnawa de aprilo, analizos grava en temo en con la celo garantí la continuación cae ne reemperseblon de socialismo cae avanzi en la economía evoluo cae la plibonigo de la vic valito de la loyantaro, en estrecha ligo con la necesa formado de valoroi eticae cae politicae en la civitanaro. Dum presca unu iaro, la Comisiono de Representantoi de la Partio, cae la Registaro, la Constanta Comisiono por Starigo cae Evoluo, la Amasai Organizoi, Academianoi cae Esploristoi, laboris intense en la preparado de la documentoi analizotai de la Congresai Delegitoi, quio inclusivas 20 basaen aspectoen economia. Alia vaccina candidato Cuba eniris la fason 3 de clinicae provoi, Agdala. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel celebris la antauiron al faso 3 de la vaccina candidato Agdala, quiu aligis la avangardo en la celo immunisi la Cuban loyantarum. Ci semaine la Centro por Controlo Stata de Medicamentoi, Instrumentoi cae Medicinae Apparatoi aprobis la duan clinican provon faso 3 en la insulo por Abdala. Alia e la cubai vaccinae candidatoi dedicitae al prevento de la COVID-19. Santempe la entreprena gruppo de la industrioi biotecnologia cae farmacia de Cubo, BioCuba Pharma, sigis per Twittero che 6 produclinioi en quelcae entreprenoi de tiu gruppo laboras en la fabricado de la vaccinoi. Cae plei malfrue en augusto ciliare gi havos la dosoin besonataen por immunisi la cuban loyantarum. Defendos spazion por la libro. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel rencontigis cis maine con el starai artistoi cae membroi de la Cuba unuillo de artistoi cae verquistoi, vidantoi de la Ministerio de Culturo kaj la Komunista Partio por trakti la evoluon de la interkonsento de la naŭa Kongreso de la Unuiĝo de Artistoj kaj Verkistoj. Tiu prioritato kaj la maniero ĝin konkretigi meze de la nunaj cirkonstancoj kaj fronte al la tuja estonteco markis la etoson de tiu renkontiĝo. Se la sanitara urgio malebligis la efektivigion de la internacia libro foiro kaj tranchis la programon de la antaŭa evento laŭlonge de la insulo, la verkistoj, eldonistoj kaj promociantoj kunvokitaj de la Kuba Instituto de la Libro, la Asocio de Artistoj kaj Verkistoj kaj la Institucioj de la Kulturo sin preparas por okazigi de la 26 ĝis la 31 de marto ago tagojn por la Tago de la Kuba Libro, okaze de la 62 fondo datreveno de la Naxia Eldonejo. Díaz-Canel elstarigis la contribuojn de la cubaj sciencistoj. La cuba presidento Miguel Díaz-Canel dum ĉiu semajna kunsido kun spertuloj ligitaj al la batalo kontraŭ la COVID-19 elstarigis la rolon de la sciencistoj kaj esploristoj kaj instigis ilin daŭre kontribui kaj trovi solvojn. La presidento emfazis pri la bezono pripensi aliajn ilojn fabrikeblajn enlande por garantii la medicinan servon kaj impulsi la teknologian suverenon kaj anstataŭi importaĵojn. Dum la kunsido oni raportis pri instrumentoj kaj medicinaj iloj evoluigitaj de la nacia industrio por batali kontraŭ la COVID-19. Pri fabrikado de urĝo-invadaj ventumiloj kaj aliaj kuraciloj de la diversaj sciencaj institucioj de la insulo. Pliaj laboristoj ricevis bonfarojn per novaj kreskoj salajraj. La estro de la Komisiono pri Mon-Ordigo starigita nialande, Marino Murillo Jorge, asertis ĉi-semajne, ke la novaj decidoj adoptitaj pri salajroj sekvas el la konstanta atento de la registaro al tiu ĉi grava tasko, kaj estas pruvo pri la volo aljustigi ĉion eblan sen perdi la celon difinitan. La novaj kreskoj de salajroj anoncitaj dum tiu ĉi semajno fino estas bonefikaj por pli ol 200.000 gelaboristoj. Pri la salajraj kreskoj, la ministrino pri laboro kaj socia sekureco, Marta Elena Feito, klarigis, ke la ekonomia situacio kreita de la pandemio kaj la akrigita usona scieĝo ne ebligis al la entreprena sektoro krei la atenditajn enspezojn, kaj tial oni decidis analizi la kondiĉojn por ke grupo da altkvalifikitaj laboristoj estu favorigitaj. Inter tiuj estas laboristoj de la Elektra Unio, de la prisana sektoro, specife por la vesperaj deĵorhoroj por kuracistoj kaj stomatologoj, ankaŭ en la eduka sistemo altnivela kaj pri aliaj oficoj en la ekstera komerco.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.